Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci. Vi pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2. Moja današnja gošća je spisateljica, prevodilac i autorka dve knjige poezije, kao i knjige proze i intimni vodič kroz Dorćol i okolinu, Sofija Živković. Sofija, dobrodošla u Klub 2.
Ćao, dobar dan.
Ono što sam želela da te pitam, evo sad smo pomenuli te dve knjige poezije, Sobe i Kafa u pet, jeste da li je poezija zaista tvoja prva ljubav?
Dosta teško pitanje. Pa sad, ali može se reći, mislim, zapravo moje prvo neko kao, moje prvo pisanje jesu bila poezija, to je bilo nešto u gimnaziji, odnosno krajem gimnazije, ako govorim o onim objavljenim radovima, da ne govorim sad ono, kao što neki ljudi imaju običaj da pominju svoje radove kad su imali, ne znam, 5 godina i tako, to ne računam, ali to su bile isto priče, evo reći ću, neke priče koje nisu imale, sadržavale sva slova, ali što se tiče poezije, da, može se reći da jeste, mada je moje prvo ozbiljni kao neki ozbiljni uspeh u objavljivanju bilo u 4. gimnazije kada sam objavila jednu priču u jednom časopisu književnom i to, ali možda se reći da je bilo paralelno proza, poezija, nemam baš nešto određeno.
Zbirka Sobe svakako jeste nešto što je, čini mi se, otpočelo tvoju profesionalnu književnu karijeru.
Tako je, da. Da, Sobe su objavljene, imaju podnaslov Jezičke vežbe i to je objavljeno u ediciji Prva knjiga Matice Srpske. Znači, to je nešto 2000, ne znam, ja sam tada imala nešto 18-19 godina, ne više. I ono što meni bilo jako drago tada u tom momentu, prvo što je ta knjiga objavljena i prihvaćena, a drugo što je bila u najužem izboru za Brankovu nagradu, bili smo zapravo ja i pobednik tadašnje, te godine, to je bio Nikola Đuran, i ja se tačno sećam tog poziva iz Društva književnika Vojvodine, kada mi je neki gospodin, koji se tamo, ne mogu setiti imena, ali mi je rekao: vi i još jedan mladić ste u najužoj konkurenciji. I meni je to bilo onako vrlo, moram priznati, sad će se dobro, sam sedela u nekoj bašti, mislim da je to bila bašta rektorata i da sam ja bila baš onako začuđena, kao kakva Brankova nagrada, ko sad ovo zove, ovo nešto čudno. Mislim, ja sam potpuno pisala jer volim i jer mi to prosto, da kažem, poslala sam na taj konkurs po nagovoru jedne moje prijateljice, tako da nije bilo nikakve ambicije, ali eto, neko je to vrednovao, prepoznao i čak me pozvao da mi kaže da sam u najužem izboru.
Kako je to uticalo na tebe u tom trenutku?
Pa dosta je bilo, moram priznati, dosta je bilo konfuzno u tom trenutku. Ja sam nekako, kažem, uopšte nisam znala šta tačno da mislim o tome, pošto nije bilo nekih ambicija u tom smislu, ali naravno da me je to dosta podstaklo da objavljam dalje i da pišem dalje, što bi se očekivalo. Međutim, bila je jedna velika pauza između te knjige Sobe i ove druge knjige poezije. Jednostavno, dobro, bilo je nekih objavljivanja u časopisima uvek, na primjer u, ne znam, Pančevačkim sveskama, u Koracima, u Poljima i tako dalje, između te dve knjige, ali jednostavno nije tu bilo nekih ambicija da li da objavljam drugu knjigu. Toga se tačno sećam, da li da zakoračim na taj način u taj neki svet, i onda se ipak to prelomilo u nekom trenutku i onda sam objavila tu drugu knjigu za nekih, ne znam, mislim čak 10 godina da je prošlo, i onda od tad je krenulo mnogo, mnogo tečnije to da se odvija.
Da li to znači da je druga knjiga nastala čitavih 10 godina?
Pa ne može se reći, baš da je, može se reći da su se akumulirali neki utisci, ali ne bih mogla baš da kažem da je nastajala. Ona je možda nastala za neke, u roku od neke 2 godine, ako se dobro sećam, ali ne bih rekla da je akumulirala sva ta iskustva, zato što sam ja zapravo bacila neke 2-3 knjige, 2-3 rukopisa. Zapravo su neki urednici hteli da mi objave i drugu knjigu koja se zvala Žrtve ili Žrtvovani, ali sam ja odbila to da uradim jer nisam prosto stajala iza toga na taj način. Oni su zaista bili zainteresovani, onda sam ja rekla ne, idemo dalje, i kao ti rukopisi su stajali u mojem, negde stoji sad u nekim mojim starim kompovima, ali nisu bili po mom mišljenju za neko objavljivanje, nego su bili stvar neke vežbe. Tako da kada je ta vežba određena, po mom mišljenju, dovoljno da može da neka naredna knjiga nastane, onda je nastala ta knjiga Kafa u pet, koju bi ja inače promenila sad iz ove perspektive naslov, ali to sad ne može da se uradi. Tako da to
možda što u nekom novom izdanju.
Novom izdanju, da. Zvala bi se samo u pet. To bi onako bio omaž, na nekom nivou, možda Lorki i nekim nekim drugim stvarima, ali pre svega im naravno postoji razlog zašto se zvala Kafa u pet, mada je dosta opšti naziv na nekom nivou, ali kažem, iz tog razloga, mislim, to ne može sad u ovom trenutku se menja, tako da to je
interesantan
to.
Je taj odnos prema delima koje su nastala ranije. Ono što me zanima jeste upravo to, kakav je tvoj odnos prema tvojim prošlim knjigama i kažeš da bi promenila naslov, da li bi promenila još nešto?
Pa mislim da naravno uvek postoje stvari koje vidimo kada dobijemo štampani primjerak. Uvek primećujemo mnogo, dosta viškova i to bismo naravno sekli ili bismo možda nešto preformatirali, preformulisali, to je valjda normalno, ali ta prva knjiga Sobe, ona je baš dosta različita od mene i od mojih, i od ove druge knjige, po tonu i po tematici takođe, i jednostavno to je neka, da kažem, zaista stara knjiga sa ove perspektive, iz ove perspektive, ali Kafa u pet, eto, taj naslov bi možda bio, ona inače ima i podnaslov Apokrifna geografija, to ne bih diralo, to bi ostalo, mislim, zato što to zaista jeste neka vrsta apokrifne geografije, ali u samim tekstovima sam nalazila neke i možda neke suvišne stvari ili neke zaista stvari koje bih isekla, ali eto, to neka bude dokument ono tog mog vremena i neke etape i tako.
Pisci su urednici svojih knjiga nakon što knjige budu objavljene.
Samo nakon što knjige budu objavljene.
Ono što sam želela da te pitam jeste, ti si završila filološku gimnaziju, a kasnije i filološki fakultet. Šta misliš, na koji je način tvoje formalno obrazovanje uticalo na to kako pišeš?
Ja mislim da to zaista ima nekog uticaja, zato što sam stekla tu neku sposobnost i spremnost da budem i samo kritična i dosta surova. Upravo zbog te neke književne pismenosti koje naravno ponudi i filološka gimnazija i posebno studije na filološkom fakultetu. Ja sam imala, da kažem, često odnos da svoje tekstove vremenom posmatram kao sa neke distance, kao da to radio neko drugi i da ih ispravljam na način kao da bih to možda ispravljala nekom drugom ili nekom prijatelju ili tako nekom. Dakle, nešto što nisam ja, nego je to neki autor tih tekstova. U tom kontekstu sam ja vrlo često izbjegavala, da kažem, uspevala da izbjegnem neka opšta mesta, toga se baš sećam, dakle nekih svojih prvih verzija i onda nekih drugih ili trećih ili finalnih, da budu malo bolje od onog prvog naleta ideje i misli. To jeste pomoglo, u tom kontekstu da. Tako da ja te stvari mogu da primetim, naravno ne uvek. Dešava se da ja svi bolom od nekog slepila autorskog, ali opet uz neku distancu je to moguće uraditi uz adekvatna neka znanja književno-teorijska, recimo to tako.
A da li se ponekada desi obratno? Naime, da li svi ti uticaji koje prosto poprimamo čitajući knjige iz literature koja nam je potrebna za studije, na primjer, filološkog fakulteta, da li oni previše dođu do izražaja prilikom pisanja prvog ili drugog rukopisa?
Prilikom pisanja prvog rukopisa svakako da, zato što sam ja tada sveže izašla, odnosno bila sam još uvek u filološkoj, mislim sam bila četvrta godina kad sam počela da radim na toj knjizi Sobe, ali tako da tu se primećuje, ja se baš sećam, tu se baš primećuje i prisustvo i nekih kao grčko-latinskih, nekih, ne znam, grčko-rimskih mitologije i tako nekih stvari koje sam ja zapravo čitajući te stvari u srednjoj školi, one su mene podstakle da to radim. I to je vrlo jasan je uticaj, a što se tiče kasnih nekih, ako govorimo baš konkretno o Kafi u pet, ja ne mogu to do kraja da još uvek vidim, mislim da je to mnogo manje uticaj nego u toj prvoj knjizi, jer sa ove distance sam ja lično primetila da je, na primjer, ima, ne znam, dosta često pominjem i Efes i tako neke toponime koji su baš onako za to, pošto sam ja završila klasično odeljenje filološke gimnazije, pa ako kogoda ja poznavala ili ne poznavala konkretno klasične jezike, ali sam ja svakako bila u toj materiji, u smislu okružena sam bila, imali smo i predmet osnovi klasičnih nauka i mitologija i književnost i tako neke pomene smo stalno imali vezano za taj svet, tako da se to negde urezalo, odnosno to je isplovilo u tim motivima u toj knjizi.
Da li to znači da se studije na neki način moraju preboleti?
To svakako, da, to svakako znači to, mada u mom slučaju ja zaista mislim da možemo uzeti ono najbolje od tih studija u vidu te, kao što smo rekli, književne pismenosti i te neke distance i surovosti prema sopstvenom tekstu, ali naravno to što si rekla, dakle se moraju preboliti, da se moraju izdati i preboliti na neki način, to svakako da.
Ako već govorimo o studijama i na primjer o nekim knjigama koje si tada čitala i volela, da li možeš možda da se osvrneš na to koji pesnik bi je najviše uticao na razvijanje tvog sopstvenog autentičnog stila?
Meni recimo uvijek bio jako blizak Ivan Lalić, on mi je bio dosta blizak i sad mi je naravno, ali ne mogu da, bila mi je Rada Lazić od savremenih domaćih pesnikinja vrlo bliska. U smislu vrlo mi se dopao ton kojim ona pristupa i neki životvorni ton koji sam ja osjećala i neka vrsta ne toliko socijalnog angažmana i ne toliko neke, mislim da ona ne ide toliko na efekat i na neku duhovitost što meni jako prija, nego ide na neke pesničke slike, neke emocije i to mi je recimo jako blisko. Ivana Milankova takođe, to je kada je reč o domaćim pesnicima, ali što se tiče stranih, u tom periodu ako govorimo o prvoj knjizi, ja se tu zaista ne mogu da se setim, što tu je svašta nešto bilo od lektire, ali recimo da volim od pesnika Paula Celana i tako neke, volim dosta austrijsku književnost, a to sad uključuje naravno i prozu, ne uključuje samo poeziju, volim Trakl od nemačkih, Rilkea, na primjer, Blake-a recimo i tako to. Ne bih mogla možda da ih nazovem uzorima ili nekim uticajima, ali eto, to je neka moja lektira koju ja uživam. Ima tu i grčkih pesnika, osim Kavafija ima tu i nekih drugih, na primjer Kristof Mekil, on je isto nemački, tako da to sad ovako nabacujem, ali da, to su moje lektire česte i ne znam, sad zaista ne mogu da uspostavim baš da je to neki možda direktan uticaj, ali recimo to je nešto što ja volim da čitam.
Thank you. Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ljubinko Lazić i Rocher Kvartet. Kontrabas u prvom planu. Sreda, 26. decembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našom današnjom gošćom Sofijom Živković. Vi pratite emisiju Klub 2, a mi smo do sada razgovarali o Sofijinoj poeziji. 2017. godine Derete objavili intimni vodič kroz Dorćoli okolinu. Sofija, koliko dugo si radila prvo na ovoj knjizi, a kasnije ćemo govoriti o tome kog je ona zapravo žanra?
Da, pa ta knjiga je nastala slučajno, potpuno slučajno, zaista, zato što je nastala kao, to su bile neke beleške uz zapravo, to je bila neka vrsta dnevnika pisanja romana koji sam je radila nekih 5-6 godina i radim ga i sad. Imam već prvu ruku, ali mora tu još da se stvari doteraju. Zapravo je to su bile neke usputne beleške, pošto je čitav vodič podeljen po ulicama i on, svaka ulica ima neku svoju priču i moju priču i priču drugih ljudi, i to je neki kao, moja zamisla je bila da to bude neko gotovo obraćanje junaka, a ne mene kao Sofije Živković, već nekih junaka u tom romanu. Tako je počelo. To su bile razne usputne kratke beleške, duže beleške koje bi trebalo junaci i junakinje da kažu ili jedni drugima ili da razmišljaju o tome i tako. To je zapravo bila osnovna nita. Onda vremenom, kada je urednik Derete, Aleksandar Šurbatović, pitao da pročita još tih delova, onda sam ja shvatila da to možda bude neki drugi žanr, da ne mora biti roman, nego da može biti neki hibridni žanr koji bi mogao da govori o tim ulicama i istoriji i o nekim ličnim sećanjima ili nekim ličnim pričama, ali da bude, dakle, bude preformatiran na neki način. Tako nastao Intimni vodič kroz Dorćolu okolinu. Inače, naslov je izabrao urednik. Moj naslov prvobitni je bio, ja mislim, Dopisnici iz kraja ili tako nekako, dopisne karte iz kraja, pošto tu ima i fotografije, fotomaterijal je jako lep i bogat i zapravo baš kao i da budu dopisne karte, zato su fotografije. Tu su malo duže dopisne karte svakako, ali su to razmišljanje o raznim nekim temama i meni ideja bila da Dorćol kao mesto, odnosno kao toponim, bude povod za, i da te ulice zapravo budu povod za neka druga razmišljanja. Pa onda, na primjer, ako imamo Dubrovačku ulicu, onda razmišljamo o Dubrovačkoj republici, o slobodi i tako dalje i tako dalje. Ako imamo neku drugu ulicu, Francusku ili neku, onda razmišljamo o svemu onome što se vezuje za francuski ili francusku u mom ličnom iskustvu, pa onda sam, ne znam, tu posvećam se, sam pomenula jednu antikvarnu knjigu iz 612. koju imam, ili tako koja je u pitanju francusko-latinski rečnik. Dakle, to su sve neke, to je, po mojom mišljenju, to neka knjiga asocijacija, tako osmišljena, kao knjiga asocijacija, ne kao knjiga priča ili kao knjiga lična, u smislu biografska, već pre svega kao knjiga asocijacija i knjiga tuđih i mojih uspomena i nekog putovanja. Jedna od vrlo bitnih tema je putovanje i kod mene lično, a i u toj knjizi, dakle, putovanje kroz vreme i putovanje kroz prostor. I onda sad tu su razni slojevi koji se pojavljuju, koji iskoče neplanirano, ali one se tu dese i onda tako, eto, ta knjiga je prosto imala svoj neki tok.
Svakako ovo nije jedan običan vodič i stil je dosta, ispravim ako grešim, ali stil je dosta i poetizovan.
Da, to je neka lirska istorija, odnosno neka lirska obrada istorije, i zapravo ideja je bila da to bude, pošto i sam taj roman, odnosno sama ta proza koju sam ja radila, koja je objavljena već u nekim časopisima u delovima, neka poglavlja tog romana su izašla u Poljima i u Sveskama i drugim časopisima, zapravo on je, stil jeste poetizovan. I tako da je i Intimni vodič poetizovan i čak na mahove neki čitoci su mi rekli da na mahove ne znaju baš da su to neke priče ili to govori neki narator ili to govorim ja kao autor, kao Sofija ili neko treći, a to je upravo bila ideja. Dakle, nije uopšte, zapravo to uopšte nije bila poenta, zapravo ja nisam poenta u toj knjizi. Znači, ja sam tu najmanje važna kao autor, tu su važne priče, važni su drugi ljudi i važan je upravo taj glas narator koji je u stvari pozemljen na neki način iz tog romana koji još uvek radi.
Čitajući ovaj vodič kroz Dorćolu okolinu, svakako saznamo mnogo toga o istoriji Dorćola. Ono što mi interesovalo jeste koliko dugo si ti to istražila. Ja znam da je to tema koja tebi inače interesuje. Koliko dugo ti je bilo potrebno vremena da sve to istražiš i da li si u toku pisanja saznala neke nove stvari kojih nisi ranije bila svesna?
svakako su u toku pisanja saznaju neke nove stvari, pre svega nekako stvari dođu do nas. Kao da, sećam se dobro da sam neku knjigu Bore Stankovića sasvim slučajno uzela da čitam iz svoje biblioteki, onda sam shvatila da on tu ima dela u Gundulićevom vencu, pa su onda oni odmah upali u tu priču u Gundulićevom vencu. Tako da da, to nije bilo neko namerno istraživanje. Bilo je potrebno, naravno, da to bude potkovano faktografijom, da su neke stvari, ako već govorimo o istoriji, da koliko toliko budu potkovane faktografski, ali nije to bila glavna tema. Dakle, čitali smo mnoge knjige istorijske o raznim delovima grada, ali jednostavno ova knjiga je trebalo da donese nešto lirsko i nešto lično i nešto nadlično takođe i da bude nešto, neki hibridni žanr. Mene inače ti hibridni žanrovi jako zanimaju i jako volim da ih čitam, ne nalazim ih toliko često, ali oni su nekako, ono što mene književno uzbuđuje jeste ta činjenica da nema granice između, da ne možemo lako da učimo granicu upravo između onog fiktivnog i onog realnog. I to je upravo bila moj motiv da to tako uradim, da se ne zna da li je to Sofija ili je to, da li je to autor zapravo knjige ili je to neki narator iz proze, tako da zato sam vrlo često spominjala i termin fluidan, pošto me fluidnost kao takva zanima i mislim da je ona i taj fluidni centar grada i to sam malo onako preispitivala u toku te knjige.
Zbog čega je baš Dorćol taj lokalitet koji je tebi toliko bitan i kome si se ti književno posvetila?
On mi je pre svega bio najbliži geografski, dakle, pošto se nalazim tu, dakle, to je prosto bilo nešto što je iz neke moje, može se reći, polulenjosti, da prosto jednostavno jedan od razloga je bio svakako taj, a ono što je mnogo važniji razlog je to što ima najviše slojeva i najviše istorijske snage i nekih priča koje su se nekako naslagale, tako da je on prosto bio preporučio sam sebe da bude centar te knjige.
Da li sada nakon ovog vodiča kroz Dorćol, da li je roman koji pišeš dobio neku novu dimenziju? Kako su se tačno povezali ovaj vodič i roman?
To je dobro pitanje, nisam puno razmišljala o tome, ali sam roman, inače on se zove Blizu Belonove pijace, namerno uzet taj nepravilni, odnosno starinski oblik Belonova pijaca, on je neka vrsta šifre i to se spominje i u intimnom vodiču. Zapravo su oni jesu povezali vodič doći kao neki aneks, tako ispada. Kad sad s ove distance, kada čitam taj moj rukopis romana i kada to poredim sa ovom objavljenom knjigom, Intimni vodič, stičem utisak da je to neka vrsta aneksa. Naravno, ima tu mnogo stvari koje nisu iskazane u vodiču, koje ja imam u nekim papirima, odnosno u nekim svojim dodatnim pričama koje planiram da objavim u nekim časopisima. To je opet neka vrsta aneksa vodiču. Zato što se radi o nekim, još, na primjer, u toj knjizi nije moglo iz nekih opravdanih razloga da uđe jedno celo poglavlje o mapiranju tačaka, koje moj čukunde, da, pošto je služba u Beogradu više puta i pošto je tu živa jedno vreme, on je vodio dnevnike, vodio beleške i ja sam onda tu mogla da pročitam razne događaje i razne adrese i razne stvari koje su mu se dešavale i onda je to, mogla sam da uradim mapiranje tačaka, ja sam napravila kao neko poglavlje o mapiranju tačaka koji ide od 904. pa nadalje, ali to prosto nije moglo da uđe jer se nije obuhvatilo jednu konkretnu ulicu, nego mnogo ulica. Tako da u tom nekom dodatku ili u tim nekim dodatnim pričama može da se napravi takođe jedna zanimljiv tekst na tu temu, o nekom starom, o nekom zapravo putniku koji je tu prolazio i koji je to beležio, video i koji je tako dao neku novu perspektivu, jer to ipak je dosta je davno vreme odnosu na današnje. Pa onako, meni je to bilo interesantno. Naravno, ja uvek volim da povežem sa ličnim, odnosno sa ne toliko ličnim koliko porodičnim pričama. To sam pokušavala da uradim i sve njih sam, i Čukundedu i sebe i Navrdedu, dakle Čukundedinog oca, sam pokušavala da shvatim kao putnike i to je meni bilo jako onako uzbudljivo dok sam to radila, jer smo svi mi tu bili neki putnici i svi smo mi beležili po gradu i svi smo mi tu nešto uviđali i nešto smo pisali o tome i to je mene nekako povezalo sa njima i to jeste ta neka lična komponenta. I naravno ima tu dosta skenova iz porodične arhive, odnosno kako je na primjer Čukundeda primetio, odnosno pisao je na nekoj Perla kafi koja se kupovala, koja je napisao tačnu cenu kolika je bila i uopšte napisao je razne stvari koje je video i ljude koje je upoznao i onda je tu moglo da se i domašta, ali nije ne moralo da se domaštava, jednostavno sve je bilo onako već iskazano, tako da eto, mi smo svi putnici, to je bila poenta. We'll be right back.
Na ivici žutoj zelenoga lista, pola kapi rose suvim zlatom blista. U to pola kapi sve živo stalo, u njoj jasno vidim i mog bića malo. Kroz pola dragulja kojeg sjaj odaje, pratim moje snažne, skladne zaveslaje, što za tok ne mare kao ni za reku i što uz maticu moćnu vodu seku.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 29. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2. Sa nama je danas Sofija Živković, sa kojom smo razgovarali o njenom vodiču kroz Dorćola, razgovarali smo i o njenoj poeziji. A sada bih te pitala nešto o tvojim prevodima. Naime, tvoje pesme su prevođene na strane jezike, a i ti se baviš prevodom.
Da, zapravo je izašla jedna knjiga, to je bio izvor poezije na mađarskom i nemačkom. Lenke Šlasel je bio prevodilac za mađarski, a na nemački je prevela Jelena Dabić, i to je prvo izašlo kod nas u trojezično, a potom je zahvaljujući tim prevodima sam mogla da dobijem neke rezidencije za pisce, pa je ovo sad na koju sad idem za koji dan, to je ta jako dobra rezidencija, stipendija za Krems, za Austriju, znači Krems an der Donau je grad. To je jako interesanta stipendija i dosta prestižna, moram reći, jer je to ponuđen je stan, ponuđeni su troškovi života, karta, avio i tako dalje. Dakle, vrlo je udobno, i to je naravno obaveza da se bude na čitanjima, da se učestvuje u kulturnom životu, da se zna osnovi nemačkog i da se usavršavam u tom smislu, tako da je to vrlo jedna interesanta stvar kako je uopšte došlo do nje. Zapravo oni ne prihvataju opšte aplikacije, ali ja to nisam znala, i onda su oni prosto pročitali moju aplikaciju i rekli su mi inače ne prihvatamo aplikacije, ali evo nama se jako dopada to što vi radite i mi želimo da se upoznamo s vama i da dođete. I tako da je to meni bilo potpuni kompliment, kao osim što su prekršili uslovno rečeno neko pravilo, ja sam imala jednu jako veliku priliku i retku priliku da odem na tako jednu prestižan program, da mogu da sarađujem sa njima, i oni su takođe obezbedili prevod na nemački za moju narednu knjigu. To je jedna manja knjiga, to je opet neki izbor poezije. Ja sam izabrala pesme na srpskom, oni su platili prevode na nemački i onda je ta knjiga izašla u Austriji u okviru edicije Aramo u Beču, koja je opet povezana sa tom institucijom Literaturhaus. Literaturhaus, kao što možda mnogi znaju, to je jedna ustanova koju vlada Austrije ima u svim oblastima Austrije, pa onda imamo Donju Austriju, imamo Beč, zasebno Literaturhaus i druge oblasti u Austriji. Ovo je konkretno koju ja idem i sa kojim ja radim, je konkretno u Donjoj Austriji, Niederösterreich Literaturhaus i u Kremsu, i to je ta priča o tom programu. Inače, ja sam uspela da sa tom istom ustanovom napravim jednu rezidenciju kod nas, to je nešto potpuno novo. To je jedna vrsta razmene između Srbije i Austrije. Oni su mene postavili da ja vodim taj deo programa u Srbiji, zapravo da ja konkretno predlažem autore naše koji će ići tamo, a njihove autore će predlagati Mihajlo Štiler, direktor Literaturhaus u Donjoj Austriji. Tako da smo napravili jednu ovako interesantnu razmenu koju je podržao Kultur Forum u Beogradu i mnogi, još neke druge ustanove u Austriji. To je tek naravno na samom početku, to će biti u 2019. ali je to već potpisano, tako da ćemo krenuti sa tim vrlo, vrlo uskoro.
Čini se da je u poslednjih 10 godina rezidencije za pisce i prevodioce su vrlo česte i mnogi pisci prosto žive od rezidencije do rezidencije. Kako na tebe tačno utiče boravak u drugoj sredini u svojstvu pisca i šta ti dobiješ od toga, prosto kako se razvija tvoje pisanje tada, da li na drugačiji način nego kada si u svom rodnom gradu?
Mislim da generalno kada je u pitanju da li smo u svojoj sredini ili smo u inostranstvu, to je zaista primetna razlika. Zato što u principu ovo je moja prva rezidencija za pisce ovdje u Kremsu, ali sam bila na rezidencijama za prevodioce. To je bilo u Štralnu i u Švajcarskoj. To je bilo u avgustu i septembru. To je dosta je podsticajno, zato što vi sretnete tu ljude iz celog sveta, možete da razmenite svoje iskustva i mišljenja i da sarađujete, i uopšte zaista to je veliki benefit i nekako se osjećate kao da dosta vrednovano, i onda vam to automatski otvori neke vijugi, možete zaista puno da radite. Tako da ja baš kad je bila ta vest o Kremsu, o toj rezidenciji, ja sam se osjećala jako postaknuto. Ja sam baš tih dana završavala neke stvari mnogo brže i nekako osjećala sam da sve to što radim, da ću to moći da podelim s nekim ko je kompetentan i ko će moći da to prosto ima svoju neku publiku i svoju vrednost mnogo drugačije nego kada samo radite za sebe. Tako da, mislim da to svakako će imati dosta velikog uticaja.
Pomenula si i sama da si bila na rezidencijama za prevodioce i da si tamo upoznala dosta ljudi. Ti si sada ostvarila neke kontakte koji ti i sada znače sa tih rezidencija za prevodioce.
Pa da, ima tu nekih, to su neke saradnje u povoju, da, naravno da je bilo par kontakata, posebno u Štralenu u Nemačkoj, koji su mi koristili za dalje, i neke preporuke sam uspela da dobijem za neke druge stipendije i tako, ali vrlo mi je značila kao potvrdu ta stipendija u Švajcarskoj, pošto to je bila stipendija za prvi prevod, a to je bio konkretno prvi prevod, ja sam prevela sam Kortasarovu knjigu Časovi književnosti, dakle to su njegova predavanja koje on održao na Berkliju i koje sam ja prevela sa španskog, i oni su to prepoznali kao vrlo bitno delo i dali su mi tu neku veliku stipendiju i boravak tamo. Tako da je to uopšte dosta je bilo veliko iznenađenje da je to tako lako nekako išlo sa tim stipendijama u poslednje vreme. Ali što se tiče Štralena, to je vrlo zanimljiv program, jer je to dosta je velika ta rezidencija. Ona ima dve stare kuće koje su povezane međusobno, ima jako mnogo knjiga, svaka soba opremljena velikom bibliotekom. Ja sam imala sreće baš da budem u španskoj sobi, tako da mogu i da koristim biblioteku, mogla da bude bilo koji jezik, mogla da bude i neki afrički ili indijski, što potpuno bi bilo neupotrebljivo u mom slučaju, ali tamo je bilo jako mnogo rezidenata i mi smo svi imali taj sastanak zapravo neformalnog tipa svaki dan u bašti, pa smo onda tu razgovarali šta ko radi, i onda smo jedni drugim čitali, dosta nas je pisalo pa smo mogli da čitamo radove jedni drugih i da uopšte uspostavljamo neke suptilne saradnje koje su kasnije zaista pokazale kao eksplicitne, i tako da je to Štralenje posebno iskustvo za mene. Ali naravno i Švajcarska je bila dobro iskustvo, to je bila ruralnija sredina, jedno selo blizu Ciriha, koje je bilo više za rad. Dakle, tu je više onako usmerenost na tekst i na manje na druženje, mada je tu bilo i nekih ljudi koji su bili se bavili jermenskom kulturom, klasičnim jezicima, kineskim, rumunskim i tako nekim, onako iz raznih jezičkih oblasti i književnosti, tako da je tu isto dosta dragoceno bilo. Ali mislim da je Štralen, preporučila bih svakom ko se bavi prevođenjem, zato što je Štralen jedan divan program i divan grad, i blizu je Holandija i ima dosta bajseva, možete da iznajmite besplatno, naravno, u samom tom samoj toj kući, tako da se to obično grupno ide u Holandiju. Jako je dobra i gastronomija i vina, i zapravo zaista jedan divan grad, nalazi se inače u Vestfali, dakle to je ta neka rajnska oblast. I jako je lepo je okruženje i uvek dođu neki zanimljivi ljudi, tako da eto.
Uskoro krećeš na svoju prvu spisateljsku rezidenciju. Kakvi su tvoji planovi za tvoj boravak tamo? Da li će tvoj roman konačno dobiti poslednju verziju ili nameravaš da pišeš nešto potpuno novo?
Ja sam zapravo aplicirala za Krems sa projektom jedne novele koju radim. Novela je jedan delom smeštena kod nas, dakle u Vojvodini, drugim delom u Austriji i trećim delom u Beogradu. To je bio moj projekat za Krems, ali naravno vjerojatno se neće zaustaviti samo na tome, tako da će vjerojatno da sređuje malo taj roman koji ima već svoju prvu ruku, ali moram da dopišem neke stvari, da ih sredim. Naravno, potreba mi neki jako surov čitalac ili urednik koji bi mi rekao pre svega šta ne valja, dakle pre svega bi mi ukazao na negativne strane, rekao, ne znam, prebriši sve ovo, ne valja ti, to je meni jako korisno, ali o tom potom. I naravno nešto od mojih radova će biti objavljeno u Lichtungenu za mart, tako da se to sve nekako povezalo jedno sa drugim i išlo je lančano. Ali okviran plan je naravno da pišem, da učestvujem u tim događajima, pošto mi nemački se vidi dosta dobro, mislim da ću moći da pratim mnogo bolje ove te kulturne dešavanja. Tako da se baš radujem Kremsu i Austriji.
Sofija, koji je tvoj savjet autorima i prevodiocima? Kako doći do rezidencije, kako se prijaviti, kako upoznati ljude?
To je dosta komplikovano i pitanje i odgovor, ali mislim da je nekako u osnovi da to želimo i nekako, koliko god to zvučalo ovako kao fraza, i kao da budemo otvoreni. I onda nekako da, ja kad sam krenula u Štralen, kad sam aplicirala za Štralen i za tu Švajcarsku, ja sam nekako pošla od ideje da želim da upoznam ljudi i da se družim. Dakle, bez ikakvog poslovnih namera. Ali onda se to nekako otvorilo i zaista to je siguran recept, odnosno proveren recept, zato što na tim rezidencijama i kada odete na takva putovanja, uvek se pravilo da se uvek pojave neki ljudi koji vam jako mnogo znače na raznim nivoima. To je zaista moje iskustvo. I to je nekako, prosto treba aplicirati, pokušavati, čak i ako postoje neki da vi plaćate boravak ili nešto, i to je okej, zato što posle, mislim, možete platiti jedan boravak, onda naredni, nešto će se otvoriti i desit će se naredno da to bude besplatno i da sredi, kao što se meni desio Krems. Dobro, bilo je, naravno, stipendije postojile u Švajcarskoj, ali generalno ne treba biti ograničen u tom smislu i zaista treba biti potpuno otvoren i te stvari nekako se skockaju i to je zaista moje iskustvo. Eto, to je ono što mogu zasigurno da kažem.
Sofija, te želim predivan provod tvojoj rezidenciji i da završiš i romana i tvoju novelu i hvala ti puno što si bila gost današnje emisije.
Hvala tebi na poziv.
Dragi slušalci, pratili ste emisiju Klub 2 koju za vas danas realizovala Ana Marija Grbić. Želim vam prijatan dan. I don't know where I go. When I go, I only know it's very far from home. And I don't know where you are. But I know you're very far from home. I long for you. I see you in my dreams so clearly. But when I wake up, I'm alone. So far from home.